Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Danijela. Ponovno se osvrćemo na drugo poglavlje. Govorili smo o Danijelu i njegovom tumačenju sna Nabukodonozora. Danijel se sada našao u jedinstvenoj prilici da ovom neznabožačkom kralju pomračenog uma predstavi živog i istinitog Boga. Rekao mu je, ima na nebu Bog koji objavljuje tajne i on je saopćio kralju Nabukodonozoru ono što će biti na svršetku dana. Ovo su vrlo važne riječi jer će to biti cjelokupni naglasak knjige proroka Danijela. Ovaj san odnosi se na svršetak vremena pogana. Svršetak vremena pogana paralelan je sa svršetkom dana za narod Izrael. Obje stvari nalaze svoje ispunjenje tijekom razdoblja velikih nevolja. Dan u kojem vi i ja živimo je dan čovjeka. Pavao je u 1. Korinčanima 4.3 rekao, ali meni nimalo nije do toga da me sudite vi ili neki ljudski sud, pa ni ja sam sebe ne sudim. Živimo u vremenima čovjeka. Mi danas volimo vjerovati da imamo najbolji sustav vlasti i ljudi revno tvrde. Mi vjerujemo u demokraciju. U stvari, naš oblik vlasti nije demokracija, već imamo zastupnički oblik vlasti. Mene još nitko nije pozvao u naš glavni grad da donesem nekakvu odluku, kako sam to jučer rekao. Postoje mnogi koji odlaze tamo i govore im što treba činiti, a mislim da im netko i treba reći. Problem je u tome što pogrešni ljudi daju savjete. Mislim da demokracija u stvari nije najbolji način vladavine. Božji oblik vlasti bit će upravo nalik toj glavi od zlata, samo što će vladar biti stijena koja je bila oblikovana bez ruku, nitko drugi nego gospodin Isus Krist. On će vladati nad cijelom zemljom i nikoga neće pitati za savjet kako da to učini. Neće imati kongres niti svoj kabinet, a neće niti tražiti od vas da glasujete za njega. U stvari, ako ne donesete svoju odluku za njega u ovom životu, dragi moji prijatelji, uopće niti nećete biti ondje. Nemojte se buniti protiv te činjenice, jer je ovo njegov svijet. On ga je stvorio. Vi i ja smo samo maleni pigmejci koji trčkaramo unaokolo po zemlji. Bog ima jednaka prava ukloniti vas i mene iz ovog svijeta, koliko i ja imam prava ukloniti mrave koji mi ulaze u kuću ili u dvorište. Ja postavljam otrov tim malenim jurišnicima. Želim ih se riješiti. Zašto? Zato što se uopće ne uklapaju u moj program. Mnogi od nas na jednaki se način ne uklapamo u Božji program. Ovo je njegov svijet i on će ga oblikovati prema svojoj volji. Božji način vladanja bit će jedan od najstriktnijih oblika vladavine koje je ovaj svijet ikada vidio. Mislim da u ono vrijeme niti jedan pijetao neće zakukurikati bez da mu on to dopusti. Gospodin Isus Krist bit će diktator, a ako niste voljni pokloniti se njemu, onda mislim da vam je bolje ne željeti utemeljivanje njegovog kraljevstva ovdje na zemlji. Možda je dobro da ima drugo mjesto za takve ljude, jer im neće biti ugodno boraviti ovdje na zemlji. Nimalo im se to neće dopasti. Božji način upravljanja bit će apsolutna vladavina kralja, suverenost jednog vladara. Vlast će biti autokratska, diktatorska i u njoj će se sprovoditi samo njegova volja. To je razlog zbog kojeg nam je već sada bolje da vježbamo klanjati se njemu i podlagati se njegovoj volji. On će preuzeti sveopću kontrolu jednog od sljedećih dana. Prije nego krenemo dalje, trebali bismo zapaziti još jednu stvar. Nakon Rima ne slijedi niti jedna velika svjetska sila. Rimsko carstvo je posljednje i ono će postojati i u posljednje dane. U stvari ono postoji još i danas. Sva ostala carstva uništio je neprijatelj izvana, ali niti jedan neprijatelj nije uništio Rim. Atila je došao i počeo je pustošiti grad, međutim bio je toliko zadivljen onime što je tamo vidio da je shvatio kako s time ne može izaći na kraj. Pokupio je svoje barbare i napustio grad. Rimsko carstvo raspalo se iznutra, nije ga uništio nikakav vanjski neprijatelj. Rim živi u velikim narodima današnje Europe. Italija, Francuska, Velika Britanija, Njemačka i Španjolska su sve bivši dijelovi starog rimskog carstva. Rimski zakoni žive i dalje, baš kao i njihov jezik. Danas više nitko ne govori latinskim, međutim, radi se o jeziku koji je temelj za razumijevanje francuskog, španjolskog i nekih drugih jezika. Njihov ratnički duh živi i dalje. Europa je u ratovima sve otkako se carstvo raspalo na ova kraljevstva. Što se događa u Europi danas? Razvija se novo psihološko stajalište. Mladi ondje ne vole da ih se naziva Talijanima ili Njemcima, već žele da ih se naziva Europljanima. Takvo razmišljanje stvara temelj za pojavu čovjeka koji jednog dana ima doći, a koji će ponovno oformiti Rimsko carstvo. On je u Svetom pismu poznatiji pod imenom čovjek grijeha ili Antikrist. Danas u Europi postoji zajedničko tržište i zajednička valuta i već su daleko na putu prema obnavljanju Rimskog carstva. Međutim, tek kada Bog ukloni sve prepreke, pojavit će se taj čovjek, a svi ovi procesi doživjet će svoju puninu. Zbog toga što se radi o Sotoninom čovjeku, Bog mu neće dopustiti da se pojavi tako dugo dok nije sve ljude pozvao k svome imenu. Kada dovrši taj posao, onda će ukloniti svoju crkvu sa zemlje. Bog sprovodi svoj program bez obzira izgledalo to nama tako ili ne. Stoga dolazi jedan koji će ponovno okupiti Rimsko carstvo. Ja nikada ne govorim o uskrsnuću Rimskog carstva, time se želi reći da je ono umrlo. Vidite, Rimsko carstvo raspalo se. Mnogi ljudi pokušavali su ga ponovno dovesti u jednu cjelinu, međutim nisu uspjeli u tim pokušajima. To je bio jedan od zadataka rimoljanskog naroda. Također je i Charlemagne pokušavao ponovno ga sastaviti. Napoleon je pokušavao to isto, a također i nekoliko njemačkih careva. Hitler i Mussolini okušali su se u tome. Međutim, do sada se još uvijek nije pojavio čovjek koji bi u tome uspio. Bog još uvijek nije spreman za pojavu čovjeka grijeha. Nastavku: uništenje sila poganskog svijeta, utemeljenje nebeskog kraljevstva na zemlji. Kakav će biti svršetak ovog posljednjeg carstva na zemlji? Kraljevstva željeza pomješanog s glinom. Glina, vjerujem, predstavlja mase ljudstva, različite narode sadržane u 10 nožnih prstiju. Željezo govori o činjenici da Rim i dalje živi u ovom posljednjem obliku starog carstva. Kako će se sve to svršiti? Odgovor nam je dan u ovom zaključnom odjeljku drugog poglavlja. Od 44. i 45. retka saznajemo sljedeće. U vrijeme ovih kraljeva, Bog nebeski podići će kraljevstvo koje neće nikada propasti i neće prijeći na neki drugi narod. Ono će razbiti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati do vijeka, kao što si vidio da se kamen s brijega odvalio, a da ga ne dodirnu ruka, te smrvio željezo, mijet, glinu, srebro i zlato. Veliki je Bog saopćio kralju što se ima dogoditi. Sanja je istinita, a tumačenje joj pouzdano. Antikrist ili čovjek grijeha ima oko 35 različitih imena u Svetom pismu i onaj koji će vratiti rimsko carstvo natrag na svjetsku pozornicu. Biće svjetski diktator, vladat će svijetom baš kao što je i Nabukodonozor vladao na početku. Vidite u Otkrivenju 13. To je idealni oblik vladavine. Međutim, ako je na vrhu pogrešan čovjek, onda je cijela stvar uistinu strašna. To je vrijedilo za Nabukodonozora, kako ćemo vidjeti, a vrijedit će i za Antikrista. Kada dođe gospodin Isus, on će vladati kao autokratski vladar i ugušit će svaku pobunu protiv njega. U psalmu 2. u 9. retku čitamo: vladat ćeš njima palicom gvozdenom i razbiti ih kao sud lončarski. Mislim da od mene ne traži da se ispričavam u njegovo ime. Ako vam se to ne dopada, onda bih vam predložio da sljedećim prijevoznim sredstvom otputujete na Mjesec ili Mars i maknite se sa zemlje. On će preuzeti ovu zemlju, a mislim da će preuzeti i ono mjesto kamo ste vi odselili. Ovo je njegov svemir i pripada njemu. Kamen izrezan od planine bez ruku predstavlja nikog drugog nego gospodina Isusa Krista. To nije čovjek. Tu je riječ o Božjem pomazaniku. Sam gospodin Isus jasno je rekao kako je on taj kamen. U njegovo vrijeme bilo je vjerojatno više ljudi koji su razumjeli ono što je rekao nego što ih ima danas. U Mateju 21. poglavlju 44. retku je rekao: i tko padne na taj kamen, smrskat će se, a na koga on padne, satrče ga. On je kamen, živi kamen, temelj, jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a to je Isus Krist, zapisao je apostol Pavle u 1. Korinčanima 3.11. Ako padnete na taj kamen, to jest, ako počivate na njemu u vjeri, dođete baš onakvi kakvi jeste, bez ikakvog pozivanja na svoje zasluge, već samo da je njegova krv bila prolivena za vas, onda ste slomljeni, dolazite kao grešnik koji nema ništa za ponuditi. Međutim, on je predivan kamen na kojem možete počivati. Kamen je jedna od mnogih govornih figura u Svetom pismu, koja govori o Kristu u njegovoj službi i spasitelja i suca. On je stijena spasenja, ponovljeni zakon 32, a on je i kamen suda, ponovljeni zakon 32.4. Ovi stihovi u knjizi proroka Daniela govore o vremenu njegovog dolaska na zemlju kao suca, kako bi uništio sve svjetsku pobunu protiv Boga. Ovdje se govori o Kristovom drugom dolasku na zemlju, koji nam je detaljnije opisan u Otkrivenju 19. poglavlju. Njegov dolazak bit će kataklizmički i katastrofičan. Spominje se na mnogim mjestima u Svetom pismu, kao na primjer u Zahariji 14, Joel 3, Izaija 34, Psalam 2. Čovjekovo hvalisanje vladavinom nad ovom zemljom i uspostavljanjem utopije završit će iznenadnim uništenjem ove takozvane civilizacije. Nama je teško ovu činjenicu čak i staviti u svoje razmišljanje. Živimo u svijetu koji je osuđen. Ovaj svijet ne nalazi se na sudu. Čujem ljude kako govore: voljan sam riskirati. Dragi moji nespašeni prijatelji, nemate nikakvih šansi. Izgubljeni ste. Bez Boga ste i izgubljeni ste u potpunosti. Nemate nikakav kapacitet za Boga. Sve što imate u srcu je malo želje za religioznošću. Želite dobiti još nekoliko pohvalnica za redovito pohađanje vjeronauka. Ne želite propustiti nedjelju. Međutim, dragi moji prijatelji, morate se pouzdati u Krista kao svog spasitelja, a to nije lako, zar ne? Nije lako pokloniti se njemu i priznati ga. Međutim, ili ćete pristupiti tom kamenu, ili će taj kamen doći do vas. Ja bih radije požurio kamenu. Bog će dovesti kraju čovjekov kratki dan ovdje na zemlji. Bože kraljevstvo će nadvladati i zemlja će 1000 godina biti na ispitu pod osobnom Kristovom vladavinom. Osim kratkog razdoblja u kojem će Sotoni i grijehu biti dopušteno da izvedu svoj posljednji napad na pravednu Kristovu vladavinu, kraljevstvo će se nastaviti u vječnosti. Možete o tome čitati u Otkrivenju 20. poglavlju. A ovdje dalje čitamo u 46. i 47. retku: Na to kralj Nabukodonozor pade ničice i pokloni se pred Danijelom. Naredi da mu prinesu dar i kad. I reče kralj Danijelu: Zaista vaš je Bog, Bog nad bogovima i gospodar nad kraljevima. Otkrivatelj tajna, kad si mogao otkriti ovu tajnu. Učinak kojeg je Danijelovo tumačenje imalo Nabukodonozora bilo je tako duboko da je iskazao štovanje Danijelu i zapovjedio ostalima da učine to isto. Nije znao ništa bolje, samo je poznavao iskazivanje štovanja materijalnim oblicima, pa je tako naumio iskazati i štovanje živom i istinitom Bogu. To je bilo njegovo upoznavanje sa Bogom nebeskim. U ovoj knjizi možemo pratiti rast vjere u srcu ovog idolopokloničkog kralja. Ona će izrasti iz mraka poganstva, a on će doći u predivno svjetlo spoznaje Boga. Kralj uzvisi Danijela i darjeva ga mnogim blistavim darovima. Postavi ga upraviteljem sve pokrajine Babilonske i starješinom svih mudraca babilonskih. Danijel zamoli kralja da odredi za upravitelje pokrajine Babilonske Šadraka, Mešaka i Abednega, a Danijel ostade na kraljevu dvoru. Sjedenje na kraljevim vratima je praksa koja se spominje i drugdje u Svetom pismu. U knjizi Postanka Lot je sjedio na vratima Sodome, to je značilo da je bio sudac. U knjizi o Esteri Mordokaju je također bila dana ta služba. Sjedio je na vratima kao sudac. Danijel je sada nagrađen i promaknut od strane Nabukodonozora, međutim nije zaboravio na svoja 3 hebrejska prijatelja. I oni su također primili visoke položaje u vlasti Babilona. Ovaj mladić Danijel bio je promaknut u položaj sjedenja na vratima. Bio je sudac vrhovnog suda, međutim djelovao je također i na položaju predsjednika vlade. Kroz cijelu ovu knjigu vidjet ćemo kako je on onaj kojem se Nabukodonozor povjerava i sa kojim se savjetuje. On je sudio narodu, a također je bio i predsjednik vlade Babilonskog kraljevstva. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.